peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Ja prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio B92, a onaj neobični čovek, vlasnik televizije Palma, sinoć je našao adekvatnu zamenu za porno film koji izgleda mora da izbaci iz svog programa. Umesto slika ljudi koji ne vode ljubav nego se pare, gostuje jedan muškarac. Kad govorimo o rađanju, koji je bio na liniji teorije vodećeg Staljinovog naučnika Lisenka, koji je tvrdio da se u naprednim zemljama ne rađaju ljudi nego organizmi. A onda ljude grade oni i od njih stvaraju traktoriste, akademike i poštare. Ali izgleda ono više nije stari Milošević, ovo je bio neki čovjek bez vlastitih svojstava, a jedva i bez ličnih podataka. On, kaže, više nije problem, uklonili smo ga, međutim, do sada nismo ništa uništili od onoga što je putem njega stvoreno. Kažu da moramo da čekamo i mnogo da radimo. Međutim, pitanje je koliko je posle svih ovih godina, koliko su nam sisali život na slamčicu, ostalo snage u ljudima. U Milanu Stojana Protića izgleda nije mnogo ostalo, častio je sebe ambasadorskim mestom u Vašingtonu, nedostajeći nam onaj njegov pozdrav, gde ste junaci, Bog vam pomogao. Međutim, Milan Protić zna izgleda, nije tačna ona izreka da se domovina ne može poneti na vrhovima cipela. Ali dobro, eto, gradonačelnik im je utekao, međutim, naći ćemo drugoga kome nije neprijetno da vija pse lutalice po gradu i da se ujutru budi sa mislima o beogradskom vodovodu i kanalizaciji. Naći ćemo gradonačelnika koji će, kad čuje da mu u centru grada sedmoro ljudi već nedelju dana štrajkuju glađu, otići da ih pita za zdravlje. To je priča o praktično bauku privatizacije koji je počeo da kruži Srbijom. Bauk je trenutno u novom domu. Priča je sledeća, direktori novog doma hteli su da raspišu referendum o hitnoj privatizaciji, dakle po starom zakonu, a radnici ovim štrajkom glađu žele to da spreče. Slušajte štrajkače glađu i njihove direktore.
Pijemo čaj, supe nam donose kolege. Ja konkretno spavam na jednom stolu niskom, vidjet ćete posle, pokazat ću vam. Pokrivamo se kaputima ako nema dovoljno i tako. Ako nam je hladno, pošto noću isključuje grejanje. Sad trenutno nas je 7, ali još 4 su se kolega prijavili za štrajk. Kada smo mi najavili direktoru Perunoviću u 5 do 3 da ćemo stupiti u štrajk glađu, on je u 20 do 10 uveče poslao to privatno obezbeđenje da nas izbaci. Momci su nam rekli iz zgrade će nas izneti. I onda smo pozvali miliciju i milicija je došla i nisu nas više dirali. Evo, mi smo još uvek tu i izaći ćemo samo u nosilima dok njih trojica ne daju ostavke.
Istrajećemo sigurno, ja sam majka troje dece, ponosna sam, mnogo volim svoj novi dom i radim 24 godine za par dana. Negde oko 300 dinara mi je plata, oko 600 dinara mi je topli obrok, iako bude stimulacija, obično je nema.
Mi smo isto ovde i 96. štrajkovali, ali je to već bilo ono, znate, da ne kažem SPS i Ljul, došli su ovde heklerima i šta se moglo, ništa se nije moglo normalno. Krenuli smo se, otišli smo, ali to mi smo opet imali to u sebi. I eto, sad smo se odlučili, sad nema šans, Ma nema teoretske šanse dok ne ode.
Nakon promjena koje su se dogodile 5. oktobra, kao ljudi koji vodimo ovu kompaniju, želi smo da ponudimo našim radnicima da iskoriste prednosti starog zakona. Pa u tom smislu smo želili da ponudimo ljudima da podele 60% besplatnih akcija i da postanu oni većinski vlasnici u ovoj kompaniji i da upravljaju ovom kompaniju. Pa smo u tom smislu čak i predložili da bude referendum, da se svi radnici izjasne da li su za to da budu većinski vlasnici više od 51% i tako su formirali referendumsko pitanje. I ništa više. Tog trenutka je krenula ova akcija, iz kojih razloga ja ne znam. I ta teza o tome da mi hoćemo privatizaciju je potpuno pogrešna i otpada kao razlog ovoga štrajka. Ova firma ima preko 40.000 kvadrata poslovnog prostora. Vredi ogroman novac. Nema nikoga u ovoj državi, a najmanje u ovom novom domu, da može na bilo koji način da uđe u taj proces radi lične koristi. To je smešno.
Povod za štrajk je pokušaj ubrzane privatizacije, odnosno sprovođenje referenduma o privatizaciji od strane samostalnog sindikata, a da pritom nisu bile navedene osnovne stvari, koliki je kapital novog doma, nije izvršena procena tog kapitala od strane ovlašćene agencije, već je samo knjigovodstveno utvrđeno da košta 680 miliona, sad se neke cifre tu menjaju, kažu da je 700, ali od strane ovlašćene vladine agencije nije izvršena procena, nego su to radi o knjigovodstvenoj proceni kapitala koja po zakonu starom može da se prihvati kao takva. To je bio konkretni povod za organizovanje skupa i da smo hteli da sprečimo da se na taj način izvrši brza privatizacija po starom zakonu, što je postojeće rukovodstvo htelo da uradi, i da znamo neka svoje prava, koliki su gubici u firmi, jer sa svojim akcijama koje budemo dobili mi ćemo pokrivati te gubitke, da ne ispadne posle da od akcija nema ništa, da se sve pokriva gubitak, a da neko drugi dođe i kupi taj novi dom sa vrlo malo novca, jer je to stvarno vrlo loša procena od 20 i nešto miliona maraka, a samo ova zgrada u kojoj se sad nalazimo, poslovna zgrada, sigurno košta 5-6, ako ne i više miliona maraka. A novi dom ima puno objekata u svojoj svojini, od robne kuće u Bačanskoj koja ima preko 6000 kvadratnih metara u jednom nivou, pa robne kuće u centru grada preko puta crkve Svetog Marka, pa robne kuće u Lionu, pa u unutrašnjosti imamo puno robnih kuća koje su naše vlasništvo, imamo fabriku za proizvodnju nameštaja na Voždovcu i sve to u našem vlasništvu i sve to vredi, a kad se proceni knjigovodstveno onda je verovatno ta procena znatno ispod one realne tržišne cene. Pa to je rukovodstvo koje je u zadnjih 5 godina na čelo ove firme i sa njihovim dolaskom počinju i gubici firme, počinju niske plate. Verovatno su cilj bio da se što više firma, da tako kažemo, propasti i onda da se za jeftine pare otkupi. A da radnici pri tome izvuku deblji kraj jer bi sa tim akcijama pokrivali nečije gubitke iz prethodnog perioda. Mi smo samo hteli da se utvrdi prava, realna vrednost novog doma, da to proceni neka agencija koja je ovlašćena od vlade za tu procenu, da se utvrdi koliko stvarno to vredi i da onda dobijemo ono što nam po zakonu pripada. Od tih 400 maraka, odnosno na papiru za svaku godinu radnog staža i sve ostalo. Ali da znamo šta dobijamo, da li dobijamo gubitke ili dobijamo stvarnu vrednost. Svaki dan slušamo i na televiziji i čitamo u novinama da se treba odustati od te ubrzane privatizacije dok se ne izvrše prvo neki preduslovi da se proceni ne samo kapital, nego da se vidi koliko ta firma može da pravi novac u budućnosti, koliko je interesantna za nekog sa strane koji bi došao uložio novac tu. Pa tek onda da se krene u tu privatizaciju.
Potpuno je nebitno da li su gubici ovaki ili onaki. Ono što je bitno u celoj priči, jer niko od nas ne poteže pitanje privatizacije kao neko pitanje koje je krucijalno za nekog od nas pojedinačno, nego kao krucijalno pitanje za sve radnike novog doma. Za sve dalje događaje koji će biti, jer novi dom je vredna firma, očuvana zahvaljujući ovom rukovodstvu, očuvana i bit će sigurno dobar zaloga i za nekoga tamo posle 1. januara. Prema tome oni treba da kažu svima. Mi nismo za privatizaciju, ali oni to ne kažu.
Oni kažu da to ne kažu, odnosno da ne mogu da kažu ni da ni ne, zato što ne znaju u kakvom stanju vam je firma.
A zašto onda optužuje bilo ko? Pa dobro, ne znaju u kakvom je stanju firma. Da vam kažem nešto, ne da ne znaju. Oni imaju informacije u kakvom je stanju firma, ali ne veruju.
pošto je finansijska direktorka priznala na skupštini koju smo imali pre neki dan i rekla je da je gubitak novog doma 104 miliona. Kad uzmete sa tom ishitrenom privatizacijom da je marka bila 6, da smo to pustili na referendum onda, drugim rečima rečeno oni su htjeli 104 miliona, kad podelite to je 15,5 miliona maraka. A ako znamo da je novi dom procenjen na 20 i ako 10% ide za državu, to je minus 2, znači 18 miliona, znači neko sa 2,5 miliona može da postane većinski vlasnik. Takvim načinom, znači privatizacije, mogli smo da dođemo u situaciju da bukvalno pokrijemo njihove gubitke za koje oni treba da snose odgovornost i mi to tražimo od republičkih organa, od finansijske policije, policije za privredni kriminal, da ubrza svoj rad, jer postoje neke krivične prijave, međutim to je sad verovatno zbog ovog prelaznog perioda negde stoji. Znači, onemogućiti privatizaciju po svaku cenu, jer šta bi se desilo, kažem, možda bi se desilo još da mi koji smo akcionari moramo da im doplatimo još što smo akcionari.
Ministarstvo savjetuje da svi sindikati stanu u zabranu tome, da se ne žuri u privatizaciju. Zašto? Sačekati procenu i sve. Oni su upravo hteli to da iskoriste, da završe posao i da ostave nas na ulicu.
Svi smo mi akcionari jer smo 1991. godine dobili, odnosno deoničari, jer smo dobili deonice. Te deonice neki od nas i dan danas plaćaju, nikada se nije obračunalo gde ide novac od tih deonica. Gubici se pokrivaju od toga. I da ne bi došli ponovo u takvu situaciju da imamo akcija, da u stvari nemamo ništa nego da imamo gubitke, mi smo morali da preduzmemo neke korake.
A mene strašno interesuje, imajući vidu da znam da su, ta znam, ljudi sa Kosova koji su dolazili i izgubili kuće, pa dolazili iz Krajine, pa izgube stan, ostanu na ulici bez posla, ostanu bez hleba i tako dalje. Strašno mi interesuje, koji su povodi tih ljudi ili predvodnika, nije važno, imajući u vidu da oni rade redovno, da imaju svoje kuće i svoja kola veoma dobra koja voze, da imaju redovne plate svakog meseca, neću kažem da su dobre ili loše, neću da ulazim u to, ali imaju platu koliko imamo i mi svi ostali ovde. Jeste, pa da vam kažem, moja plata je, ja ću ovom reći, moja plata je negde oko 3500 dinara.
A dobro, kada vas interesuje, što ne...
Nije da nećemo, daleko od toga, mi smo razgovarali prije 3-4 dana sa njima, tu smo sedeli. Oni su izneli 4 zahteva, mi smo usvojili 3. A četvrti zahtev vezan za ostavku rukovodstva smo rekli izvolite, ima organ, ima SUP, ima sud. Ja ne znam u čemu oni to rade, ali je, kažem, de facto pitanje zašto kad neko izgubi dete, kad izgubi kuću, izgubi stan, on štrajkuje glađu, jer se igra sa svojim životom. Mada mi ne znamo prema ovim našim izveštajima da li to pravi štrajk glađu, ali neću da ulazim u to. Znači, iz kojih razloga oni to rade, da se igraju sa životom, ako se igraju? To je neko pitanje ovako malo šire za nekoga možda drugog. Ja, kao čovjek mogu je dam ostavku. To je najmanje bitna stvar. Ali hoću znam zbog čega, ne zbog štrajka glađu.
Od kad je ovo rukovodstvo Novog doma, 96. godine, ni jedno obaveštenje radnicima Novog doma nije izdato da se kaže gde se nalazi firma, kako je stanje firme, koliko je objekata prodato, gde su te pare uložene. Znači mi bukvalno ne znamo ništa. I to se sve krije od radnika.
Dok nisu saznali da imamo te podatke, bilans stanja i bilans uspeha, priča je bila da je gubitak samo 4 miliona. A sad se na skupštini popeo na 104 miliona. Šta je sa onih 100 miliona pre toga? Ko ih je sakrio?
Triput kupujem deonice, otplaćujem ih i sada. Znači sam sebe finansiram, sam sebi otplaćujem platu. Plaćam da bi došao da radi. Dobro i to, a dok? Neka mi neko kaže dok, ja ću znati. Evo ljudi trpe 5 dana glađu, možda će još 5 dana. Znači može čovjek da izdrži, izdržat ću ja, neka mi kažu dokle sam.
Posle ovoga, kada su ljudi stupili u štrajk, zašto se zovu oni skup zaposlenih, iako oni kažu da mi nemamo razloga da štrajkujemo, pogotovo naše kolege da nemaju razloga da štrajkuju glađu. Znamo mi zašto oni ne žele skup zaposlenih.
Zato što ne mogu da opravdaju to što mi pričamo. Ne mogu da pobiju, jer ovo su činjenice podatke.
Ovo su činjenice koje postoje.
Koje ne mogu da se pobiju. Jednostavno, zato se izbegava i bilo kakav skup.
Ja sam direktor pravnog sektora, Slobodan Perunović.
Onda je Perunović, onda je u pitanju ironična situacija.
Ironič, izuzetno ironič.
Da želite, u stvari, dobro, da oni ne shvataju da im želite.
Ne ljudima svim, pazite, mora da razdvojite
koji
štrajkuju.
Ja jednu stvar samo. Znači, u čemu je poenta? Privatizacija. Znači, samo je pokrenuta inicijativa o transformaciji. Upravni odbor je pokrenuo inicijativu. Šta to znači? To je znači da radnicima da mogućnost da besplatno, znači, i to do koliko je zakonski, do 60% podeli akcije. Znači ja kao direktor direkcije, kolega kao direktor pravnog, generalni direktor i tako dalje, mi želimo samo jednim demokratskim putem, finim, znači razgovorima, da te ljude koji sada se nazivaju štrajkačima, znači, a nisu štrajkači, pitanje je da li štrajkuju glađu. jedu supu, jedu voće, sokove, to je najmanji problem, to neka radi. Ali to pitanje bi mogli potražiti od institucija koje se bave tim, znači kod doktora, psihologa, sociologa i tako.
Hoćete samo da mi se predstavite?
Slavenko Popović, direktor direkcije trgovine.
Gospodin Popović, i za vas isto pitanje, stvari konstatacija. Ovi ljudi koji dole štrajkuju, u stvari oni ne shvataju da je to što ste vi njima predložili njihovu korist.
Upravo, upravo tako da, znači da sve želimo mirnim putem. Oni verovatno žele da imaju akcesa. I oni prizivaju finansijsku policiju, prizivaju MUP, prizivaju sve. Oni žele da se stvori jedan haos, a mi to ne želimo. Koriste telefone, prave troškove da bi izazivali haos. Jer mi imamo 30 objekata van Beograda, pa ih pozivaju non stop.
Pa gospodin Popović, šta ćete onda vi sa tim ljudima?
I u ovom trenutku je jako biti pametan i preduzeti te neke konkretne mere koje su sad u ovom trenutku potrebne.
Čuli ste dakle priču o novom domu, još uvijek je situacija ista, u podrumu, u kuhinji, na dušecima spava sedmoro radnika novog doma, na prvom spratu direktori uglavnom zasedaju i pokušavaju da reše problem. A naš sledeći sagovornik u emisiji Pečanik, inače će biti, odnosno bio je gospodin Stojan Stamenković iz Instituta društvenih nauka, on se bavi makroekonomskim stvarima i pre nego što čujete intervju sa njim, ja sam ga zamolila da prokomentariše ovaj slučaj novog doma jer je upoznat naravno preko sredstava informisanja.
Ja sam apsolutno za obustavu svake dalje privatizacije po tom starom zakonu i što pre mora da se donese novi zakon na novim osnovama o kojima sam govorio. Pa hoće neko da drpi nešto.
I kao što ste čuli od direktora, sami su sebi postavili pitanje, ja nisam mogla im pomognem da im dam odgovor zbog čega dođe ovo ti ljudi štrajkuju kada je taj predlog o privatizaciji hitno i bio u njihovu korist. Upućivali su me da odgovor potražim od psihijatra i psihologa, a jedan od njih mi je u stvari saopštio u čemu je problem. Problem može da se definiše kao terorističko-psihijatrijski. Dakle, među predlogicima štrajka su, citiram, jedna šiptarka, jedan ciganin i dvoje, koliko se sećam, ili troje, rekao, psihijatrijskih slučajeva.
Peščanik.
Ako se ispostavi da život nije čudno, onda smo ugasili, ako nekako da se iskobeljamo iz ovih strahovitih dugova koje imamo, duže smo ko Grčka, tako se nekad govorilo, međutim to naravno više ne važi. Prvi važila ona grčka priča o mišu mršavom, koji se lako uvukao kroz rupu u koš sa pšenicom, najeo se, međutim kad je trebalo da izađe, nije mogao punog stomaka izaći iz koša, ne možeš sit. To će reći da ono što smo uzeli svih ovih godina kao kredite moramo da vratimo, a ceo naš inostrani dug dospeo je za plaćanje, iznosi strašnih 13 milijardi dolara, a dug prema deviznim štedišama 3,5 milijardi dolara. Ja sam se raspitivala šta sad, koga briga za ovaj dug od 3,5 milijardi dolara, kao da štediša mogu nešto da urade, međutim, naravno, naivno razmišljanje zbog toga što ako ljudi budu i dalje pare držali u slamarici zbog onih čuvenih banaka ranije, onda sa privredom će jako teško ići i čak uz pomoć ovih inostranih kredita koji će valjda doći. Evo današnjem danas vidim da je gospodin Branko Milanović napisao jednu skicu za jugoslovensku tranziciju i počeo je citirajući Lao Tse-a, odnosno njegovu knjigu o putu i njegovoj vrlini. Prvi stihovi su: tamo gde zabrane rastu, ljudi bivaju sve siromašniji. A ne znali se sećate onih čuvenih prenosa iz Skupštine kada je jednom bilo reči o ekonomiji, pa su onda svim poslanicima podeljene knjižice, mada 30 stranica debele, na kojima je pisalo, sećam se naslova, japansko privredno čudo. I onda su oni ljudi koji su se upravo vratili iz skupštinskog restorana sa čačkalicama zubima studirali tu knjižicu u kojoj, sećam se dobro, poruka bila tog nekog Japanca da ne možete da čekate kod panja u zasedi da zec naleti da slomi nogu, nego morate da se dovodite puške i da ga pojurite, ne biste se nahranili. U sledećih 15 minuta čućete intervju sa gospodinom Stojanom Stamenkovićem. On je ovih dana uključen u mnoge projekte, kao što većina ekonomista i radi u poslednje vreme, pokušavajući da shvati šta će u stvari da se desi ovde. Jedno od osnovnih pitanja koje se očigledno pokreće u poslednje vreme i došlo to čak do sukoba između nekih političara i članova grupe G17, to je naravno težnje političara zbog straha od socijalnih nemira da nekako na mišiće pomognemo ove naše firme, uglavnom su sve bile naravno velike, da stanu na noge pa tek onda da se prodaju. Evo dakle slušate gospodina Stojana Stamenkovića iz Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.
Mnogi se nadaju, kažu, pa imamo mi slobodne kapacitete, sad je prilika da ih zaposlimo, ama postoji zgrada, postoje tamo mašine, te mašine stoje, da bi te mašine pokrenuo ti moraš da uložiš kapital u to. Pa kad ih pokreneš onda će se ispostaviti da to što one proizvode je mnogo skupo, da sada u svetu postoje neke savremenije mašine koje sa manjim troškovima to proizvode, ali da kupiš te savremenije mašine opet ti treba investicije. I kad sve to sabereš i recimo da si negde našao te pare, onda se postavlja pitanje, a treba li to obnoviti? Jer ta struktura naše industrije koju mi smo sada nasledili, ona je primerena nekom svetskom tržištu od pre tačno četvrt veka. Čak i kada proizvod, da tako kažem, ako izuzemo dizajn, ako on fizički isto izgleda, recimo jedna veš mašina. Ja, ona i sada ima onaj prozor, ima tamo neke dugmiće, meteš veš pa se pere, ali nije sve jedno da li će on za tu turu veš da potroši 10 kW struje ili će potrošiti 1 kW struje. I ti jednostavno ovo što troši 10 kW, to nigde niko u svetu više neće da kupi. Tako vam je sa televizorom, tako je sa air conditionom i svim drugim. Ja nemam i mi ovde nemamo neki čvrst stav oko modela privatizacije. Ali imamo dosta čvrst stav da ta privatizacija mora da krene brzo, što pre, da mora da bude obavezna i meni se čini opravdanim ono što profesor Ranković zastupa, da treba ići čak i do ustupanja vlasništva nekih naših velikih firmi ukoliko se nađe interesent koji to hoće da preuzme. Ja sam opet slušao neke ljude iz privrede. Znate, ljudi žive u nekim iluzijama. Jer ako vi uzmete jedno preduzeće kao što je Sartid, kad vi pogledate te zgrade, te mašine, visoke peći i tako dalje, ali njihov dug prelazi za par milijardi dinara ukupnu vrednost njihove aktive. Drugim rečima, njega da nekome daš, još bi trebalo da doplatiš, da ga onaj uzme. I to mnogi ljudi koji su i akcije ovih preduzeća dobili, oni misle da su dobili imovinu, pitanje je da su dobili imovinu ili su dobili dugove. Neće njemu pleniti ličnu imovinu od kuće za dug, ali može vrlo lako da se desi da sve te akcije ne vrede ništa, jer to preduzeće ima recimo veće dugove nego što je ta njegova aktiva koja je tako velikodušno podeljena. I onda kroz tu privatizaciju sa domaćim i stranim kupcima sasvim sve jedno, bi se vrlo brzo istrijerisala ta preduzeća. Vi imate neke sektore, pazite, Elektroprivreda, po onome šta vi vidite u knjigama o njoj, ona bi bila prvi kandidat za likvidaciju. Čovjek bi rekao, tu nema spasa. To se meri u milijardama dolara. Međutim, vi ne možete zemlju da ostavite bez struje. Ali ja ću vam odmah reći. Naftna industrija, to je već druga priča. Mi da vidimo, može li ona da opstane ili ne može da opstane. Ona je do sad radila sa gubicima zbog te politike cena koju smo imali i svega onoga što se dogodilo. Ako ona ne može da opstane, nema toga ko će ovdje da uloži da pokrije da je sanira i nema interesenta od stranih kupaca, mada ja mislim da će ih biti, onda nikakva tragedija nije da vi nemate rafineriju u zemlji, nego da, ne znam, Šeli, ne znam ko da otvori pumpe ovdje i da prodaje benzin. Pa ste svi kad pričaju koliko to vredi, on gleda jednu stranu bilansa koji se zove aktiva, to je ta imovina. I ona može da bude, ajde da kažem ovako na pamet da lupnem, milijardu dolara. Ali ako sa druge strane u pasivi stoji dug od milijardu i pol dolara, onda je ta firma negativna za 500 miliona dolara. To neko mora da pokrije. Možeš ti da podeliš te akcije kome hoćeš, on može da se slika s njima. Neće to da kupi niko, to ne donosi dividendu, ne donosi ništa. Jer vi znate kako je Zastava proizvodila Juga ovoga. Vlada Mirka Marjanovića im plati, ja ne znam tačno koliko, da je vlada Srbije onda proglasila da će im dati 240 miliona dinara. To je bilo po ondašnjoj proizvodnji, onda smo izračunali, to je 2000 maraka po vozilu, dotacije. Da bi on, znači, prodavao toga Juga za 6000 maraka, a košta njegova proizvodnja 8000 maraka, onda neko treba da plati te 2000. I drugim rečima, svakom kupcu Juga, ovaj gospodin Mirko Marjanović, odnosno njegova vlada, je dala u džep 2000 maraka. To je znači da bi se socijalni mir sačuvao u tom Kragujevcu, a socijalni mir ti sačuvaš danas, onda sutra opet izraste socijalni bunt, jer to jednostavno ne može da funkcioniše. Vi vidite da se ta automobilska industrija koncentriše u samo nekoliko megakoncerna u svetu i šta ćemo mi uz te megakoncerne još da imamo jednoga patuljka ovdje koji će njima da konkuriše. I sad vi ta preduzeća, Crvenu zastavu, ne znam Sartid, ne znam, one stoje ili nešto prčkaju simbolično, i sad vi da uložite u njih da bi se podigla proizvodnja, da bi im skočila cena. Kad neko to kaže, to je kao da je rekao, imam mrtvu babu, pa ću ja sada lepo da je našminkam i da je obučem u nove haljine i onda ću je dobro udati. Nema ništa od toga. Prvo, taj strani ulagač nije on naivan, nije niko od njih budala da to ne vidi, pa ćeš ti njega da prevariš, kao ono kad vozimo stari auto na autopijacu, pa ga onda prefarbaš da se ne vidi da je on, da se ne vidi da je on truo. Ali čak i tamo kad dođe jedan kupac koji je stručan, on mete prst tamo i probuši rupu kroz onu farbu. Ništa od toga nema. Tu leži po meni jedan drugi, u stvari, strah od otpuštanja radnika. I ovaj argument je vrlo jak, ali bojim se da ništa nam ne donosi kad se kaže mi imamo sada vrlo visoku stopu nezaposlenosti i ne dolazi u obzir da se ona povećava. Ja bih postavio drugčije. Hoćemo li mi da tu socijalu izvučemo iz preduzeća i da je prebacimo na državu, a ja mislim da to moramo da uradimo, i od toga je odustao bio Avramović 94. godine pod pritiskom ovih vlasti, i to je jedan od razloga zašto mu je program vrlo brzo pao. Ja ću vam reći, pre, ja mislim da ima jedno 3 godine, ovdje, evo tu gdje vi sedite, bio je kod mene čovjek iz ovoga Hyundai-a. Oni su došli na konsultaciju sa ovom konsultantskom firmom KPMG. Oni su bili veoma raspoloženi da uđu u Zastavu kao akcionar sa početnom produkcijom negde od 20.000 vozila. Zastava tada nije mogla 5.000 da prebaci, sa perspektivom da idu do 100.000 vozila. Dakle, oni su računali da njihova evropska baza u stvari bude montirana ovdje. Stvari su pale na sljedećem. Oni su zahtevali, pošto su izgleda proučili situaciju, da tamo ima fabrika automobili, samo ima neki 14.000 radnika, on je rekao, meni treba 2.000 radnika, ja neću 14.000 radnika. I hoću poseban račun. ne da se te pare utope. Taj mehanizam inače kod nas je poznat, ja ću vas podsjetiti. Sjećate se one priče sa kineskim traktorima? A? Pa to je isto bilo pre nekoliko godina je to bilo. Isto u ovoj vlasti. Onda je Danica program, sad smo rešili naš ekonomski problem, sad izvozimo, ne znam, 100.000 ili 200.000 traktora u Kinu. I neka prva dva traktora koje su ručno napravili kao probne modele su prikazali ovde, da li su oni stigli do Kine, ja i ne znam. I Kinezi su dali neki avans fabrici traktora. Fabrika traktora je morala to onda da disponira i vrlo važnoj fabrici, a to je fabrika motora koja treba da im pravi motore, jer nemaš čime da krene da pravi te motore. Ne, oni su fino za te postojeće zaposlene podelili plate, tople obroke, napravili su ta dva traktora i cela priča se na tome završila. Motori nikad nisu počeli da se prave i taj posao nikad nije sproveden. Možda i bio da je bilo malo više pameti u svemu tome. Socijalna politika mora da startuje odmah. I ovo što sam vam govorio, taj višak radnika koji postoji, mora da rešava socijalna politika. Ja ću vam opet navesti primer. Tad kad smo taj primer zastave u jednom mapu, ja to bi mogao i čak da vam ga nađem, da vidite. Onda smo mi izračunali da je za tih 240 miliona dinara pametnije bilo, umjesto da se oni upotrebe za tu neku kao dodatnu proizvodnju koje nije bilo, da se polovina da se ti radnici stave na neki ni plaćeni odmor, nego na socijalno izdržavanje i da dobiju po ondašnji 1000 dinara prosečnu platu mesečno za godinu dana, što je bila velika, to je daleko iznad prosečna plata, je onda bila 500-600 dinara, da sede kod kuće, a da se druga polovina od 120 miliona dinara investira u otvaranje radnih mesta za te ljude. Umjesto što si to slupao tamo i onda na kraju opet nema ništa. Isti problem ti ostaje, jer proizvodiš gubitak. A ovako kad ga pošalješ kući, ti ne proizvodiš novi gubitak. I ulažeš u otvaranje nekih novih radnih mjesta koje će biti profitabilne. Ista stvar je i sada. Ne može se socijalni status tih radnika održavati tako što ćete vi jedno trulo preduzeće da držite još 2 godine ili 3 godine. Onda će ono biti još gore trulo. Ulupat ćete taj nedostajući kapital tamo i nećete imati nikakav efekat, sem što ćete imati neki socijalni mir. Obezbedite socijalni mir, kroz ta socijalna radna, narod je spreman to i da razume. Ja nisam rekao da treba ugasiti zastavu, ali treba zaista jedared pustiti jednog velikog svetskog proizvodjača da dođe tu, da organizuje, da se proizvodi za njega šta može, da organizuje tržište, da organizuje tehnologiju i tako dalje. Pa kako vi mislite da proizvodite jedan auto, taj Jugo koji oni još uvijek sada prave, to je auto koji je dizajniran pre 20 godina, molim vas. Pa ko to još radi na svijetu? Neki momci kod koji sam kupio kompjuter, ali to su drugovi moga sina, privatna firma isto, ima njih 10 tamo zaposlenih, ali oni rade i softver. To je čudo jedno što ti momci stvaraju. I čak jednome Bill Gatesu, za sve njih je najjeftinije da on filijale tih firmi drži ovde. Znači, za Billa Gatesa može da se radi tu u Beogradu, u Kragujevcu, sa ovim internetom sada, u Čačku ili u posljednjem nekom selu. I umjesto da taj košta, minimalno oni koštaju u Americi $150,000, on ovde za 2-3 hiljade dolara mesečno će ga imati da ovde lepo živi sa tim parama i da bude zadovoljan i da ne mora da se lomata, on je u neprekidnoj toj komunikaciji. Prema tome, ja mislim da mi tu vrlo brzo ekspanziju možemo da imamo, plus i na samom našem terenu. Pazite, mi sad idemo da se integrišemo trgovinski, privredno da se integrišemo u tu Evropu. Ti moraš da posluješ na savremen način. A savremen način je informatika. Da bi ta informatika, onda ta informatička mreža mora ovdje da se izgradi i to je šansa jedna velika, to je ogroman jedan boom. To su veliki poslovi, znate. Tako da mi moramo da pred sobom imamo jednu sasvim drugačiju sliku naše privrede od one koju smo imali i to je razlog da od ovih velikih preduzeća, ja izuzimam recimo Elektroprivredu koja jednostavno bez nje ne možeš i nju moraš da središ kako god znaš, ajde da uzmemo ceo taj energetski sektor. Ali inače sve ovo drugo, tamo gdje se nađu kupci koji hoće u to da ulažu, da ga osposobe, onda je to zdrava stvar. Ljudi će dobiti posao. I ja računam da prvih, recimo, 5 godina najmanje možda, da čak neće biti transfera profita napolje, nego da će se on reinvestirati ovdje. I to je vrlo važna stvar. Sad pred nama stoji jedan tranzitorni period od otprilike 3 godine, dok sve stvari dovedemo u red. i da tek onda počinje pravi razvoj.
Peščanik.
Bio Stojan Stamenković, ekonomista, stručnik, on je u Radio institutu ekonomskih nauka. Eto da je ovo robovlasničko društvo, svi bismo bili robovi od prvog do posljednjeg. Zapali bismo to što zovu dužničko ropstvo, međutim, i to dva puta. U ovom životu, inako, ko veruje reinkarnaciju u sljedećem životu. Međutim, izgleda da to drugačije biva s ekonomije, Bogu hvala, tako da ćemo mi, ako da radimo za Billa Gatesa, a s druge strane, ko ne može, onda će da bere kupine, da gaji maline, kokoške i drugu perad, da gaji po farmama, kao što je pre neki dan rekao na televizijanem naš budući predsjednik vlade Zoran Đinđić. To me podsjetilo na, sjećate se ovih dana kada je bilo reći o ovom famoznom Međunarodnom monetarnom fondu gdje ćemo mi dobiti člansku kartu njihovu negdje za nekoliko dana. I bilo je tih raznih levičarskih organizacija koje su demonstrirale između MMF-a i Svjetske banke, buneći se zbog eksploatacije. I sjećam se da je u fabrici Nike u Ho Chi Minhu, u jednomu, dakle, radnici prave te patike, imaju $50 mjesečno. Te plate su inače bile razlog što su američki mladinci protestovali ispred MMF-a i Svjetske banke. Međutim, Vijetnamci su se uživo u kameru govoreći, pitali u čemu je problem, kad je $50 mnogo, to su veće plate nego lekara, inženjera, koji se s tome raspituju ima li posla i mogu li oni da prave Nike. A sada na kraju emisije čućete šta radi takozvani treći sektor. Naime, ovih dana je pre svega u organizaciji gospođe Vesne Pešić skupilo se nekoliko ljudi na jedno dve tribine gdje se analiziralo šta se u stvari desilo posle 5. oktobra, kuda dalje, kako će se deliti opozicija, levica, desnica, tako da ćete čuti samo delove nekih od rasprava. A na samom početku, evo da čujete neslaganje između gospodina Lasla Sekelja i gospodina Svetislava Basare.
Prvi put da tako postoji opozicija je uspjela da ubedi birače da je ona alternativa. Do sada su oni zapravo svi zajedno, kakvi su bili, igrali na muziku koju je svirao Milošević. Naime, od početka takozvanog višepartizma kod nas, mi smo imali isključivo etničke stranke. Etničke stranke su bile vodeće političke stranke, Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i tako dalje. Te stranke su naime apelovali isključivo na nacionalnu kartu i na nacionalne karakteristike birača, odnosno biračkog tela. Ono što je uspjelo na septembarskim izborima i naročito na ovome što se desilo u oktobru mjesecu, u stvari bilo da u jednom spontanom aktu se zapravo prvi put na teritoriji Srbije stvorila politička zajednica građane Srbije. Srbija je sada prvi put od kako postoji pokazala karakteristiku građanske države. Koliko će taj proces još da traje, veliki znak pitanja. Kao što vidimo, danas je, na primjer, najaktuelnija politička tema koja bi trebala bude zašto u Beogradu nema grejanja, zašto se bolnice, na primjer, pet danovic nema što je grejanje. Umjesto toga, nama aktuelna vlast, u stvari potura veronauku i, ne znam, izvorno pravoslavlje, već ne znam šta, izvornu religiju, kao našu inspiraciju kojom ćemo valjda, kao što je i savezna vlada i predsjednik države na svom hodočešću, kao što su pokazali, valjda ćemo preko toga da rešimo svoje elementa, najelementarnije egzistencijalne probleme. Problem je sa time što je, kao i ovaj lažni problem koji je između Federacije Srbije i Crne Gore, problem sa veronaukom, ovaj problem sa federacijom, zapravo služe zato da se pravi istinski politički problemi, istinski strukturni problemi transformacije ne postave na dnevni red. S druge strane, što je još posljedica ovog procesa, je taj tanki konsenzus koji je na kraju postignu da su građani Srbije, svi građani Srbije su, oni zato što su građani Srbije, članovi političke zajednice, sa ovim ponovnim uvođenjem nacije kao diferencijacija, kod nas je religija nacije, nije ništa drugo, se zapravo taj tanki konsenzus pokušava ponovo razoriti i vjerojatno će se i uspjeti razoriti.
Mi smo za ovim stolom čuli antireligijske butade koje su dostojne partijskih ćelija komunističkih 45. godine. Molim vas, ovaj svet i ovaj narod ne počinje od Francuske revolucije. I oni koji misle da je uzor ona kurva koju su francuski komunari postavili na oltar katedrale Notre Dame, moraju znati da postoje ljudi koji imaju uzor Majka Božija i da to mora paralelno tako da postoje. Ne do Bog da sa desnice recimo dođe nekakav glas protiv homoseksualaca ili protiv feminizma, to bi se graja levičarska čula do neba, ali kada levičari kritikuju recimo Vojislava Koštunicu što je bio na nekom noćnom denju u Hilandaru, to se valjda smatra modernim, poželjnim, politički korektnim. Ono što hoću da kažem, nema demokratije bez niti preporoda Srbije, niti ikakve tranzicije, bez prava da postoje sve političke opcije koje će se međusobno uvažavati. Ovi ratovi su prošli koji su bili zazivani, međutim, stanje mira koje se ovako nastaje, ukoliko se bude rovovska borba, sve što je to samo tekstualna ili verbalna vodila sa takvih pozicija, opet nigde nećemo doći posle 5 ili 10 godina, iz toga će proizaći stvaran sukob, kao što je proizašao i u proteklim zbivanjima.
Ovo su bili, dakle, gospodin Laslo Sekelj i Svetislav Basara, a drugu polemiku vodili su gospodin Dušan Bataković i gospođa Vesna Pešić.
Nije isključeno da se u Srbiji, SR Jugoslaviji, ponovi neka vrsta raspleta koji je već viđen u Sovjetskom savezu. Naime, da Koštunica bude Gorbačov, a Đukanović i recimo Đinđić da budu Ševarnadze i Jelcin. I da jednostavno delegitimišu saveznu državu, pretvarajući je u jedan labav i manje više formalan savez nezavisnih država.
Da li ćemo mi imati snage da idemo jednom uspešnom tranzicijom, koja je jako, neko već pomenuo, mukotrpna, ali gde treba da se, u stvari, strateški cilj da bude ubrzano uključivanje u Evropu, koja ima određene identitetsko značenje, finansijsko, razvojno, a ide i identiteta, znači šta ćemo mi ošte da budemo, to ja zovem A scenario, znači idealni scenario. Imamo ovaj drugi, što kažemo da će to biti na blatnjava, onako mesi tranzicija, koja će da bude sa mafijom, sa korupcijom, pa malo vamo, malo namo, znači neka nešto polovično, kao što je dosta veliki broj istočnih zemalja, praktično nije imao snage da ide nekim jasnijim putem, nego je napravio takav jedan prelaz, pa to je nekakva evolucija, stići će jednog dana. U tom kontekstu bi vjerovatno bili neki 30. vagon tamo, koji bismo u taj red stali, da ima i Albanija, Makedonija, sve ova jugoistočna Evropa, pa tamo se uključiš na posljednje mesto, pa onda kreneš, pa kad stigneš ta za 30-40 godina, ako što stignemo, i znači odlažemo sve za vrlo daleko budućnost. To bi recimo mogla zove neka strategija B. To je već nešto što postoji. Zato ja kažem da bi eventualno lako bilo onda da vidimo kako bismo prvu tu sliku mogli da napravimo, šta bi se tu moglo desiti od ta dva scenarija. Analitičari, i time moram da stavim izvesnu primedbu, da sam primetila da se naši analitičari isključivo bave, evo to uradio sada gospodin Bataković, da ne identifikuju koja je to politička situacija. Ovo što je sada napomenuo kao primer, da mogu Đinđić i ko ono još drugi, i Đukanović, i Mence, molim vas, da li može da se to kaže, kakva je to politika, gde dva imena funkcionera ruše državu zbog čega vlasti? Pa znate šta, mi smo Miloševića kritikovali sve ove godine, zato što je on išao iz krize u krizu, iz rata u rat, i kritikovali smo onako, to već bila onako pesmica, šlager, da on to radi da bi očuvao svoju vlast. Znači, nije reč o tome, naši politički analitičari stalno personalizuju stvar i govore o nekakvom sukobu Koštunice i Đinđića. Nije potrebno govoriti ime, nego kažimo onda o čemu se radi. Ovako kad mi kažeš ime, ja mislim da smo mi ono obični intriganti ovde, jer ja čitam stalno, te jedan je legarista, drugi je jedan je revolucionar, jedan je brz, drugi je spor. Znači, ili će da se prave analize koje su sigurno preuranjene, znači koje će uvek imati određeni okvir i koji će da stane u nekakvu političku, teorijsku, principijelnu kategoriju, ili se da se napominju ta imena. Ja sam tada kaže da problem Crne Gore nije samo oko ove, šta znam, kako gospodin Bataković to neidentifikovano prikazuje. Kad je reč o Crne Gori, mora da se uspostavi jedan jasan kriterijum da je cela naša odiseja ovako nesrećna svih ovih 10 ili 13 godina, kako ko voli da računa, je potekla tuda zato što se otvorila politika teritorijalnog ekspanzionizma. Da bismo mi ušli u ove demokratske reforme, pa čak i da kažem na kraju krajeva neko normalno stanje, ja smatram da mi moramo da pokažemo jednu strategiju zatvaranja tog pitanja. Ja možda da ću vam zvučiti patriotski, ali molim vas, ako ja ili bilo ko od nas duže vremena opet ne zna gde je ta njegova domovina, slušajte, od te demokratije, od toga svega nema ništa. Hoćemo li mi zatvoriti to usko, kako da kažem, nacionalno pitanje? Srbi su imali 5 država, hoće li se to pitanje jedan put rešiti? Ja mislim da je to ključno pitanje u odnosu sa Crnom Gorom. Zato što ako prihvatimo bilo kakvu konfederaciju, mi ćemo imati paritete i oni će ponovo stavljanje veta, mi ćemo ponovo, opet nam se ne sviđa, ajde, opet ne živimo više ni u toj državi. Mi mislimo da mi moramo što pre, kao prethodno, onaj preduslov svih ovih promjena, da se zatvori srpsko državno pitanje, da kažemo ovo je naša država, ovo su naše granice, mi ovdje pravimo strategiju razvoja i ne znam sve ostalo što treba da se pravi.
Osnova svake demokratije koja hoće da se gradi jeste transparentnost. Zato je i sve nas ovdje koji sedimo jako zabrinuo taj sukob oko Radeta Markovića, oko policije. Pavković, Marković, znači mi ne smemo ni da kažemo mnogo o tome. Bojimo se da ćemo da prenaglimo, ali nešto nas tu brine u vezi s tim. Šta je ta naša briga koja nas vezuje za ta imena? Zašto nisu smenjeni? Kako to da se ne postavlja nikakva odgovornost? Ćemo mi da sudimo bre nekog ovde? E, će li ide neko u zatvor ili neće? Će tu nešto se dešava ili će to ovako da ide preko ove dve figure da to nekako od toga ne bude ništa? Znači, prva naša tema jeste da postavimo pitanje odgovornosti, a tim u stvari da kažemo da hoćemo u buduće da jačamo naše institucije. Ako se neko otima oko UDBA-e, šta to nama govori kako će da bude stanje ljudskih prava ukoliko se neko otima, ko će da kontroliše tajnu policiju? Jer vidite vi, koliko je to jedna čudna situacija, da je to, molim vas, glavna jabuka razdora. Nije privreda, nije ovo što imamo 80 maraka, nije ovo uništeno zdravstvo i što socijala, nego policija. Tu bih htjela da prvo da se zgranemo i da se zaprepastimo, kako da to je najvažnija tema i da se tu prave džentlmenski sporazumi. Nećemo nikakve džentlmenske sporazume. Hoćemo da postoji potpuna javna kontrola nad sredstvima, znači bezbednosti i represivnih, enforcement. Znači, ako to ne bude rašišeno, a tu se nadovezujem na onu divnu sintagmu koju je neko danas izgovorio, da je naš sljedeći zadatak da počnemo da drešimo taj paket rata koji je za nas. Tu je taj paket rata u toj policiji, toj vojci. Šta su, molim vas, crvene beretke oko kojih se danas otimala vlast? To su oni što su išli tamo Ovčare i ono što su oni zločini organizovani preko s one druge strane. Mi to ne možemo da zapostavimo. Znači, to su metastaze policije. Znate, metastaze vojske, to su tajne. Mi više nećemo da imamo takve tajne. Mi nećemo da vojska bude neka mistika iza nas, još od onog starog doba, niti kad vidimo policajca da prelazimo na drugu ulicu jer mislimo da će nam nešto, da će nešto da nam uradi. Znači, reforma vojske i policije i to odmah i da poručimo liderima da oko toga ne smeju da se svađaju, da ćemo da im postavimo iz nadležnog sektora jedan organ koji će svakog dana da nas informiše šta rade oni oko toga i da li će i dalje da se slušaju telefoni, da se čitaju pisma i e-mailovi i šta znam, tražimo posebno adrese kako da nam oni ne čitaju e-mailove i da nas prisluškuju preko telefona. Ako naši lideri hoće da svakodnevno dobijaju one policijske izveštaje šta mi pričamo preko telefona, onda ništa neće biti od diskontinuiteta, nego će biti kontinuitet i znači ja predlažem da napravimo jednu listu prioriteta u nevladinom sektoru i da tu držimo stražu i da kažemo to je usmeravanje promjena za mene. I da tu stojimo i da stražarimo, da dajemo inicijativa, okupljamo građane i pravimo tu kritiku i smeravamo društvo u određenom pravcu. Jednostavno ne smemo da im dozvolimo da nas vrate unazad, da se pojavi kao što je dat primjer Rumunije, da odemo u restauraciju. Mi smo već izgubili 13 godina, propustili smo već promjene, ako oni ponovo krenu to rikverc pa unazad, onda ćemo mi biti jedno društvo i bojim se da će naša slavna revolucija prvo sa izbornim glasovima 24. septembra, a zatim i 5. oktobra revolucija koja je zaista bila sad u pravom smislu, ali bez krvi zbog čega se mnogo ponosimo, da će to da se svede, sa njih sad ponovo se to svodi u jednu močvaru, i talasi su se slegli i ponovo ona žabokrećina su uhvatila, ponovo evo ovi popovi, ovo to trči, misli da je na njih došao red i evo na čemu smo mi završili. Znači, ako se oni izgube i ne znaju šta je naš strateški cilj, mi u nevladinom sektoru to moramo da znamo.
Ovdje ćemo da završimo sa gospođom Vesnom Pešić. Ovo je bila emisija Peščanik. Realizacija emisije Milan Mihajlović, montaža Ratko Ristić, emisiju su pripremile Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetan dan.